እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 22 ሓምለ 2013 ዓ.ም ወይ ከዓ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ 29 ሓምለ 2021 ዓ.ም እዩ። ሳራ ፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ። ከምቲ ልሙድ መደብና ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል መግለፂ ውሃቦ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ብምቕፃል ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መስሕውሓት ተታሒዙ ዝተዋሃበ መግለፂ ቀርብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ማእሰርትን መንግልታዓትን ዝምልከት መዝተፈላለዩ ወገናት ዝተገብረ ፃንሒት ክዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅናሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ክስክረኩም ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ።
መርሓባ ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ተቐልቂሎም ዘለዉ ብፅቀቶም ቦታ ክቕይሮም ንምፅዋዕ ዝሓትት ሰልፊ እዩ። ኣብ ከባቢ ማዓስከራት ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዕጥቃዊ ግጭታት ይካየድ ኣሎ እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ድማ ክልተ ስደተኛታት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡሎም። ከምኡ ድማ ካብ ሓምለ 14 ጀሚሩ ናብቲ ካምፕታት ምእታው ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዓሚቕ ከም ዘተሓሳሰባ ብሰሉስ ገሊፃ ነይራ። ሓደ ካብቶም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሄርሞን ሃይሉ እቲ ማዓስከራት ዞባ ኩናት ስለ ዝኾነ ዩንስሲኣር ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ከግዕዞም ኣለዎ ክብል ሓቲትሎ። ዩንስሲኣር ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 100 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብተን ክልተ ካምፕታት ከም ዘግዓዘ ብምሕባር ነቶም ካልኦት እውን ናብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዝ ምሰበስልጣን ትግራይ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ዩንስሲኣር ሎሚ ሓሙስ ግን ርእቶ ክህብ ብሮይተርስ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይመለሰን። ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ጅቡቲ ናብ ድረዳዋ ዝወስድ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምዕፃው ሎሚ ዳግም ከም ዝተኸፈተ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ንመንገዲ ባቡር ንምኽፋት ድማ ቻይናውያን መሃንዲሳት ዳህሳስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም። ካብቲ ግጭት ሃዲሞም ናብ ካምፕታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኣተዉ 690 ነበርቲ ድማ ናብ ወረዳ ሚዐሶ ተወሲዶም መሰረታዊ ሓገዝ ይግብረሎም ከም ዘሎ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ ዝለኣኾ ፀብጻብ የመልክት። ሓረስቶት ትግራይ ንእዋን ክረምቲ ንኽጥቀምሉ ተባሂሉ ዝተኣወጀ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንምትንኻል ዘውዓሎ ህወሓት ንናይ ካልኦት ክልላት ሓረስቶትን ሰበኽሳግምን ይህውኸም ኣሎ ኢላ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊት ፕረስ ቢልደን የስዩም። ማሕበረሰብ ዓለም ብግልፂን ዝረኣይን ኣብ ኣደባባይ ዝረአ ዘሎን ምፅሕታር ብስቕታ ምሕላፉ ዘተሓትትን ፀግዒ ከም ዝሓዘ ዘርእን እውን ኢላላ። እዚ ከምዚ ኢልከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ንምብፃሕ ሓገዝቲ ዝበሎም በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ሎሚ ከም ዘቕረበ፣ ካብ መንጎኦም ድማ ኣብ ትግራይ ዝተቋረፁ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይከፈቱን ባጀት 2013 2014 ንትግራይ ይለቐቕን ዝብል ከም ዝርከቦን ይግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ንሰብኣዊ ጉዳያትን ህፁፅ ሓገዝን ማርቲን ግሪፍስ ናብ ኢትዮጵያ ን6 መዓልታት ይገይሽ ኣሎ። ከም ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ንመጀመርያ ግዜ ኢትዮጵያ ይበፅሕ ከም ዘሎ ዝገለፀ ማርቲን ግሪፍስ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይን ብነሻንጉል ጉምዝን ዝካየድ ግጭት ከምኡ ውን ኣብ ክልል ዓፋርን ደቡብን ብሰንኪ ዝረኣይ ቀቢላዊ ጎንፅታት ሰብኣዊ ጠለብ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንህር መኽኣሉ ተዛሪቡ። ግሪፍስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቱ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብቐረባ ንምርኣይ ናብቲ ቦታ ከም ዝጓዓዝ እውን ሓቢሩሎም። ኣስታት 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ማለት 90 ሚእታዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ክግለፅ ፀኒሑሎም። እቲ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ናብ ባህርዳር ብምኻድ እውን ንሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ከም ዝዘራርብ ኣፍሊጡሎም። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ምላሽ ንምሃብ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድልው ኣሎ ዝበለ ማርቲን ግሪፍስ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዕደት ሕቡራት ሃገራትን መሻርክቱን ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምምይያጥ ዕድል ዝህብ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ ምላሽ ንምዕባይ ሓናፂ ዝርርብ ክገብር ተስፋ ገብር ኢሉ ኣሎ እቲ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ዝኾና ንሰብኣዊ ምላሽ ዝሰርሓ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራውያን ሃገራውን ከምኡ ውን ዘይመንግስታውን መንግስታውን ትካላት ከም ዘለዋ ይግለጽ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ተሓፂርዎ ዝፀንሐ ክልል ትግራይ ወፂኡ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምልሓሙ ዜጋታት ንሱዳን የምርሑ ኣለዉ ተባሂሉ ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብዛ ሰሙን ጥራሕ ኣስታ 3,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ሃዲሞም ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሱዳን ናብ ኣሙሓየድን ንስደተኛትን ሓለፍቲ መዓስከራ ስደተኛትን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጊምዎ ኣሎ ንምያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ሱዳን ይሕብሩ። ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ገዳሪፍ ኣወሃሃዲ ኮሚቴ ህፁፅ ሓደጋ ኣሊፋቴግ ሞጋዲም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ቁፅሪ ምዝጉባት ሓተቲ ዕቁቦ 158 በፂሕሎም። እቲ መዓስከር ክመፅእ ንዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ከምዘይፀውር ዝገለፀ ተወሃሃዲ መንግስቲ ሱዳን ቁልጡፍ ሓገዝ ክገብረሎም ተማሕፂኑኣሎ። መብዛሕቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ካልእ ዕብይ ዝበለ ቁፅሪ ድማ ካብ መንጎቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣልፋሻጋ ዝተባሃለ ከባቢኦም። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣብ ሂወትን ንብረትን ኣሽሓት ዜጋታት ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ትግራይ ከቢድ ዕንወትን ምምዝባልን ኣስዒቡ እዩ። ከም በዓል ዓለማዊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝኣመሰላት ትካላት ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 15,000,000 ዜጋታት ተፀበይቲ ሓገዝ ምግቢ ኮይኖም ኣለዉ። 60,000 ኣቢሎም ዝበፅሑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ኣለዉ። ዋሕዚ ስደተኛታት ዝፈጠሮ ካልእ ስግኣት እውን ኣሎ። ከም በዓል ኣሕመድ ዓብደልቃኒ ዝኣመሰሉ ተንተንቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ኣብ መንጎ ተወለድቲ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ክልዓል ከም ዝኽእል ይእምቱ።
هذه الخطوة لها تأثيرات كبيرة جدا على السودان فيما يتعلق بالنزاعات القديمة بين القوميتين
أقدم زنح ألوخ على توفحفح أبقمة أعتخاء أمون قطم نفيدرال منقص زدقف تولادهم حران تقارن متفنان كل سلزخ إلا سكافيهم حدست سدتنياتات أبحاد معسكر مئتاون بار كال إساعبين كل ويخ إليهم بوضع إيتاتون سلزيك ألو منقص السودان أبتخو قوانف زخ إلا عالي تاو قونسن سنة وحسنة تسطن عمل كيتو بزتقدس أي ይመስልን ይብል ኣሕመድ ዓብደልቃኒ። ኣብ ትግራይ ዘጓነፈ ኩናት ነቲ ኣቐዲሙን ቅርቡ ዘይፀንሐ ዝምድናታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብኢስዎ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ንዕብየትን ብልፅግናን ኣፍሪቃ ብሓባር ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ሓድሽ ተበግሶ ምምሕዳር ጆርጅ ባይደን ጀሚሩ። ንግዳውን ካልእ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኣፍሪቃን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከደልድል ትፅቢት ዝግበረሉ መደብ ንምትግባሩ ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ናይ 80,000,000 ባጀት ተሓቲቱሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ንማይግሬሽን ማእከላይ ኣሜሪካ ዝምልከት ሰፊሕ እስትራቴጂ ዕላዊ ገይራ። ነቲ ሱር ፀገም ንምፍላጥ ዝግበር ፃዕሪ ግን ቁልጡፍ ዝኾነ ምላሽ ክርከቦ ምሕሳብ ከምዘይከኣል ተዛሪባኣላ። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ናብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራሕ 24 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ምዃኖም ኣፍሊጡ። እንተኾነ ናብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ቶኪዮ ዝተመሓላለፈ ዋላ ሓደ እኳ የለን ክብል ኣስሚሩሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይት ስቴትስ ሊዮድ ኦስቲን ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ምስ ፕሬዚደንት ንጉየን ዙዋን ፉክ ተራኺቡ። መራሒ ቪየትናም ኣብቲ እዋን ርክብ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ምቅላስ ቫይረስ ኮረና ንቪየትናም ዝገበረቶ ሓገዝ ኣመስጊኑ። ዜና በዝፍፀም
ንዜና ተወልደ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኣብ ድሑረት ሃገራት ምክትል ፀሓፊ ጉዳያት ፖለቲካን ህንፀት ሰላምን ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኢትዮጵያ ከባጎኒፎማ ዝርከቡ ፈተናታት ንክትወፅእ ትካሎም ሓገዝ ንክገብሩ ድሉው ምዃኑ ምግላፆም ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ህወሓት ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያን ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሕሓብ ደቡን ምዃኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ። ኬነዲ ኣባተ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራፍ ሳየ ሒዛቶላ።
ምስ ኢትዮጵያ ተተሒዞ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝተሳለጡ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመታት ኣመልኪቶም ወሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎም መዓንቲ መግለፂ ሂቦም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ፖለቲካን ህንፀት ሰላምን ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮነን ተረኪቦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ግድብ ህዳሰን ምስሓባት ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣመልኪቶም ከም ዘብርህሎም ኣምባሳደር ዲና ተዛሪቦም።
በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ ላይ ያላቸውን ኣቋምም ለመግለጽ ነው።
ብመዳይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቋሞም ንምግላጽ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታት መብርህ ተዋሂብዎም እዩ። ብፍላይ ንበይናዊ ምቁራፅ ተፃውኦ ኣመልኪቱ ትሕዝትኡን ዕላምኡን እንታይ ምዃኑ ኣብሪሆምሎም እዮም። ይኹን እምበር በቲ ኻልእ ጉጅለ ከምዝተጣሕሰን ኣብ ገለገለ ከባብታት ድማ ዕንወት ምስዓቡን ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፁ ከስምዕ ከም ዝግባእን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ምክትል ዋና ፀሓፊ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ንክትወፅእ ሓገዝ ክገብር ድልው ምኳኑ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለፂኦም ጠቂሶም እዮም።
እሳቸውም ምንድነው ያሉት? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሓፊ
ምስም ከም ዝበልዎ ካብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚሩ እቲ ትካል ብዓብይው ንኢትዮጵያ ዝህቦ ግምት ዝለዓለ ምኳኑ ሕዚ እውን ብዝኾነ መዳይ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ድልው ምኳኑ እዮም ገሊፆም እዮም ዝበሉ። እቶም ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕውደ ዛዚሞም ትማሊ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም እዮም። ከም መግለፂ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያዱን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ፅዕንቶታት ይቕነሱ እኳ እንተለዉ ንጥቕምታት ኢትዮጵያ ንምህሳይ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ደገን ውሽጥን ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኢሎም። ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታትን ንጉዳይ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሓባት እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብቶም ወራር ተፈጺሞም ንእትብሎም ቦታታታ ሱዳን ሰባታ ከተስፍረሉ ምጅማራን ኣብ ገለገሊኡ ድልድላት ምስራሓን ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና እዚ ድማ ከምዘየዋፀኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጽኒዑ ምግላጹ ኣብቲ እዋን ኣዘኻኺሮም። ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ክገብረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ውፅኢት ይርከቡ ምህላው ተዛሪቦም።
ዓለም ኣቀፍ ሕብረተሰብ ህወሓትን በሚመለከት እስካብ ምንም ኣላለም፣ ግን ትላንትና ኣሜሪካኖች ያሉትን ኣይታቸው።
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን። ሕዚ ይጅምሩ ኣለዉ። ንስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ከምኡውን ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ምልዕዓላት ውሽጢ ዓድን ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቂ የውፅኦ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብካልእ ወገን ወሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከምዝ ፅሓፍዎ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ሕወሓት ሎሚ እውን ብዘተ ከም ዝኣምንን ይኹን ዳኣ እምበር ብመዳይ መንግስቲ ግን እቲ ድሌት ከምዘየሎ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ዝፅሓፍዎ ድማ ብመዳይ ሕወሓት ዝተቐመጡ 6 ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዘርዚሮም እዮም። መዚ ጉዳይ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንታሕተወት ኣባላት ሕወሓት ሓዊሱ ምስዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ፀገማት እቲ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ መዳይ ከምዝዝቲ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጀርያ ራምቴን ላማማራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘተዩ ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሉ ጉዳይ ግን ኣይተገልፀን። ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሓገዝን ማርቲን ግሪፊትስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ በፅሓ 6 መዓልቲ ኢሎም ምጅማሮም ተፈሊጡ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስዕብ መደብና ክንሰግር፣ ሓረስቶት ትግራይ እዋን ክረምቲ ክጥቀምሉ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንምትንኻል ዘውዕሎ ዘሎ ሕወሓት ንናይ ካልኦት ክልላት ሓረስቶትን ሰበኽሳ ግመን ይህውኻሎ ኢለን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕሬስ ብሌኔስ እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ብግልፂ ንዝረኣይን ኣብ ኣደባባይ ዘሎን ፀብእ ምፅሕታር ብስቕታ ምሕላፉ ዘተሓተትን ፀግዕ መሓዙን ዘርኢ እውን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ንምብፃሕ ሓገዝቲ ዝበሎም በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ኣቕሪቡሎ። በትረ ስልጣን ንወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ከምኡውን መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ትማሊ ብውሃዊት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ቢለኔ ስዩም ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ገይረ ኣለኹ ካብ ዝበለሉ ንድሓር ዝተዋሃበ ፈላማይ መግለፂ እዩ ቢል ለኔ ስዩም ከም ዝበለኦ ዕላማ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ሓረስቶት ትግራይ ንእዋን ክረምቲ ተጣዒሞም ስራሕቲ ሕርሻ ንክፍፅሙ ክሕግዝ እዩ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ጠቒሰን እንተኾነ ይብላ ንሰን ጸብኢ ጻሕታሪ ተግባር ህወሓት ብዝበልኦ ተዓቂፉ ኣሎ በላ
Following the government ceasefire, TPLF have continued with their belligerence.
መንግስቲ ንዝኣወጀ ምቁራፅ ተኽሲ ስዒቡ ህወሓት ናብ ክልላት ምስፋሕን ጸብኢ ምፍጣርን ቀጺሉሎም። ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን መጥቃዕቲ ህወሓት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እውን ተጋፊሕሎም።
ህወሓት ነተወግእ ብምቕጻል ንናብራ ሓረስቶትን ካልኦት ዜጋታትን ሓላል ይኽዎ ኣሎ ይብላ እተን ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ
Instead of taking this opportunity to support or taking the unilateral ceasefire to support the grain
ምቁራጽ ተኽሲ ዝፈጠሮ ኣጋጣሚ ንሓረስቶት ትግራይን ኣብቲ ክልል ንዝነጥፉ ትካላት ረድኤት ንምድጋፍ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ከም ጋሻ ንዝጥቀሙሎም ሲቪላት ኣንቀሳቒሶም ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ንዝርከቡ ሓረስቶት ይህውህዎም ኣለዉ ንናይ ክልል ኣምሓራ ሓርሶትን ናይ ክልል ዓፋር ሰበኽ ሳገምን ኩነታት ኣብ ክንዲ ምትህድዳእ እቲ ጉጅለ ሽበራ ይህውኽን የጋድድን ኣሎ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመርኮሰ ምቁራፅ ተኽሲ ንኹነታት ዝያዳ ንኸጋድድ ዕድል ሂብዎ ኣሎ
እተን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ፕረስ ወሲኸን ጸግዒ ዝሓዘ መርገጺ ንዝበልኦ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቒፈን እየን
Many that were echoing the well-being of Tigrayans in the region are now mute when the TPLF is blocking aid.
ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ድምጾም የቃልሑ ዝነበሩ ሎሚ ህወሓት ንቐረባት ሰብኣዊ ሓገዛት ክዓጹ ከሎ ይቃወምን እዮም ንዝበሎም ተጋሩ ክቐትል ከሎ ህፃናት ናብ ሰራዊት ክምልምል ከሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምስክርነት ምሩኻት ሰሚዕና ኢና ንሲቪላት ከም ሰብኣዊ ጋሻ ክጥቀም ከሎ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት ሰጊሩ ጥቕዓት ክፍፅም ከሎም ስቕታ መሪፆም እዮም ሰራዊታት መንግስትን ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ጻውዒት ነይርዎም እዩ ብግብረ ሽበራ ናይ ዝተፀውዐ ሓይልታት ህወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክኣትዉ ከለዉ ዓብዪ ስቕታ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ዘበግስ እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሳልስቲ ብትዊተር ርእቶ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውግእ ይሰልጠና ኣሎ ኢሉ ኣቶ ጌታቸው ፌደራል መንግስትን ክልል ኣምሓራን ካብየ ክልላት ኣኪቦም ንዘዋፈርዎም ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሓረስቶትን ናብ ዝመፅሉ ከባብታት ምምላስና ክንቅፅለሉ ኢና ጸብና ምስ ውፅዓት ህዝብታት ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦት ህዝብታትን ምልሻታቶምን ኣይኮነን ኢሉ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንኹነታት ኣብ ትግራይ ዝምልከት ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ሕቶ ሕወሓት ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዘይምቕባሉን ንህፃናት ኣብ ውግእ ምጥቃሙ ጉዳይ መርገጺ ምምሕዳር ባይደን እንታይ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ጸጥታን ህድኣትን ካብ ልቢ ከም እትከታተሎ ብምጥቃስ ነቲ ጉዳይ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ መሪሓቶ እያ ቅድሚ ሎሚ መርገጺአን ዝገለጻ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ተኽሲ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለጻ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ሓሙስ እዋናዊ መርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ልዝብ ንምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ዝብል እማመ ሰላም ኣውፅኦ ኣሎ እቲ እማመ ሰላም መንግስቲ ክልል ትግራይ ውግእ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸበቅዕ ድልየቱ ከም ዝኾነ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ፀጥታን ንምሕላው እውን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንፁር ኮይኑኣሎ ይበል ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኩነታት ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱን ብቕልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎ ምምሕዳር ትግራይ ስለ ዝተረድአ ቅድም ኢሉ ንዘቕረበ እማመ ሰላም መምሕያሽ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ እውን ይጠቅስ ብመሰረት እዚ ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነትን ሕገ መንግስታዊ ስልጣንን ስለ ዘይብሉ መሰጋገሪ ስርዓት ንኽተኣታተውን ንኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቲ ሃገር ዝሓቆፈ መድረኽ ንኽዳለው ሰራዊታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ብዓለም ልኽ ኣካል ንኽረጋገፅን ነገራት ናብ ንውር ንኽምለሱን ብምፅዋዕ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምትግባሩ ክማልኡ ኣለዎም ዝበሎም ሓሙሽተ ነጥብታት ኣነፂሩ ኣሎ ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ዝተቋረፁ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማለት ኤሌክትሪክ ስልኪ ባንኪ መጓዓዝያ ጥዕናን ንግድን ይከፈቱ ካልኣይ በጀት 2013-14 ንትግራይ ይለቐቕ ሳልሳይ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ፅርግያታትን መንገድታትን ይከፈቱ ራብዓይ ኩሎም ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሲቪላውን እሱራት ይፈትሑ ሓምሻይ ጅምላዊ ማእሰርትን ምዕፃው ኣብያተ ንግድን ተጋሩ ብህፁፅ ደው ይበል አበላ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቃስ ንጻነቶም ይረጋገጽ አብ ልዕለ ትግራይ ወፍሪ ሚድያ ደብ ይበል ዝብልዮም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ለዝም ንዝተመርኮሰ ምቁራፅ ተውሲ ዘብፅሑ እዞም ዝተጠቕሱ ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ ንምርግጋፅ ኣቐዲሙ ብዓለም ለኸ ሚድያታት ንኽቃልሓ እውን ፀዊዕ ኣሎ።
ነመስግን በትረ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሕቶን መልስን መዘራረቢ ዛዕባና ዕርቅን ሰላምን ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ዘለናዮ ከቢድ ቅልውላውን ውግእን ሞትን ምምዝባልን ብስፍሓት ኣብ ዘለሉ ብፍላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ሰላምን ዕርቅን ምስምማዕን ምልዛብን ክፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ? ስለምንታይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ብዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ፃዕርታት ዘይረአ ዘሎ? ከም ህዝብታትን ማሕበረሰባትን እንታይ ጎዲሉን ጠፊኡን ዘሎ ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ነገራትን እዮም። ኣጋይሽና መምህር ዳንኤል ነቢየ ልዑልን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 202-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ናብዚ ስዕብ መደብና ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን መንክልባትን መቕፃሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ነበርትን ይገልፁ። ኣብ ኣባላት መሪሕነት ፈንቀል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ንፌደራል መንግስቲ ዝድግፍን ሕወሓት ዝቃወምን ንኣባል መሪሕነት ባይቶና ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፍለጥ ኣባል መሪሕነት ፈንቅል እየ ዝብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕመራን ከባቢኡን መቕተልቲ ከም ዝፍፀምን ኣሽሓት ድማ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣብ ሕመራ ሃዲሞም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተው ገሊፆም። ካብ ፌደራል ፖሊስን ወሃቢ ቓል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምዕፃው ንኣብያተ ንግድታቶምን ከም ዘሎ መረዳእታ በፂሕንሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝዓለመ ማእሰርቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ብከምዝዋሪድዎ ኣሎ ስዒቡ ቀርብ እዩ።
ፈንቅል ብዝብል ሽም ናይ ዝፅዋዕ ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ ኣባል ኣመራርሓ ምዃኑ ዝገለፀ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ ንሱን ኣዕርኽቱን ንሕወሓት ብምቅዋም ንናይ ፌደራል መንግስቲ ምንቅስቃስ ለውጢ ክድግፉ ከም ዝፀንሑ ይገልጽ። ሕዚ ግን ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ስራሕ ብቁጠባን ብሞራልን ናይ ምድኻም ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። መርኣያታቱ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን መላእ ሃገርን ንጹሃን ተጋሩ ካብ መንበሪኦምን መንገድታትን እናተሓፈሱ ይእሰሩ ኣለዎ ይብል። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ፈንቅል ሚኪ ተስፋይ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ሙልጌታ።
ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኢድ ዘይብሎም ሰባት ንፁሓት ሰባት ዘሪሖም ዘሎ ሰባት ካብ መንገዲ እናተሓፈሱ ይሰርሎ ካብተን ካብ መንገዲ ንፁሓት ተጋሩ እናተሓፈሱ ዝሰርለ ከተማታት ሓንቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እያ። ብፍላይ ካብዚ ሰሞንተ ወርሒ ላውዚ ዝተፈላለየ ተቐነስን ይሃቡ ናኣሰርዎም ይበሻሓት ዝቁፀሩ ብፍላይ እንደገና ብዝወርሒ እዚ እንደገና ታየሞም ጀሚሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መነፈኒ ንሓፈሱ ብምእሳር ናብ ኣባሽ ኣርባ ዝበሃል ወሲዶምዎም እዮም። ብቀረባ ካብ ንፈልጦም ብፆትና ሓደ ሚኒስተርሳ እዩ ሚኒስተርሳ ከዚ ሓፊሶም ዳብሃን ብወሰዱ ክንፈልጥ በዓል ይኽእልናይ ክብሮም ዝበሃል ናይ ባይቶና ኣመራርሓ ብተመሳሳሊ ዝተወሰነ መዓልቲ ፌደራል ፖሊስ ተመሲ ኮተኣሲሩ ነይሩ ብድሕሪ ግን ዳብሃን ብወሰዱ ባህላዊ ስሉ ዓል ክንፈልጥ ይኽእልናይ ብዙሓት ተጋሩ ደምዮም ለውዑ ኣለዉ ኣብለይ ማዮም ኣብለይ ሰማዮም ቅስ ናተኣሰሩ ይግንዮም ኣለ እዩ።
ይፍፀም ዘሎ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ ደንበ ዘይፈለየ እዩ ዝበለ ኣቶ ሙልጌታ ዘርኢ እናተፈለየ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ማእሰርትን ምንክልባትን ኣዝዮም ዘጨንቑ እናኾኑ ቀፂሎም ኣለው ኢሉ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ሕወሓት ካብ ስልጣኑ ምስተልዓለ ብፌደራል መንግስቲ ናይ ዝተሸመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣባል ካቢኔ ዝነበረን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክጓዓዝ ደልዩ ብጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ። ቅድሚ ዓመታት ዝተኣሰርኩሉን ነፃ ዝተብሃልኩሉን ክሲ ዳግም ተላዒሉ ንክከላኸል ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ተዋሂብንሎ ይብል ኣብ ፅሑፉ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ከይተረፈ እናተሓፈሱ መዳጎኒ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ኣብሳልሳ ወያነ ትግራይ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክብ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ወፃኢ ሃገር ይምፃእ ካብ ውሽጢ ብዘየገድስ ተወለድቲ ትግራይ እናተሓፈሱ ንግፍዒ ቃልዑ ኣለው ኢሉ
ትግራይ ዝበሃል ብምሉ ኣብ ወፃኢ ንበር ካብ ወፃኢ ንመለስ ወይ ከዓ ዙይ ነባሪ ይኹን ሃፍታም ይኹን ድባ ይኹን ምሁር ይኹን ኩሉ ትግራይ ዝተባሃለ ወይ ንጥቋምኣ ክዛረብ ዝተረኣየ ዝተረኸበ ወይ ኣብ ስራሕ ቦቱ ብመሓዘቱ ይኹን ብመናሓንሕቱ ተጠቂሙ ናብ ናይ ማዕጎሪ ጣብያታት እዩ ዝውሰድ ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ጣብያታት መሊአን ፖሊስ ጣብያታት ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መሊኡ ሓዚ ሸዓ ኣዋሽ ኣርባ ናይ ዓድያ ዞባ ደቡብ ክልል ኣርባ ምንጭ ከባቢ ኣሰመራ ከባቢ ኣብ መላእዚ ሃገር ዓበይቲ ማዕጎርታት ተሰሪሖም እዮም ትግራዋይ ናብኡ ዝጓዕ ዘሎ። እዚ ብዋናነት ያው ናይቲ ሕብረተሰብ ሕራነ ንምስባር ሒቁኡ ንምስባር ንምድሃል እንካብኡ ከዓ እቲ ኣብ ዕለታዊ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ፍላይ ተዋፊሩ ዝነበረ ኣበናእሽቲ ንግድታት ተዋፊሩ ዝነበረ ይኹን እቲ ሃፍታም ናይ ምድካይ ሞ ውሃብትን ካልኣትን ንሕና ኢና መድከይትን ሃፍታምን ንሕና ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ርሕኡ ዝመስለኒ። ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ተቀርታሪ እዩ ኩሉ ከዓ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት ኩሉ ይፍሰሰለ ይፍሰር ኣሎ እዚ ዘሎ ብሓበሻ
ኣቶ ሃይሉ ብምውሳኽ እቲ ጉዳይ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እንተፍለጡ እውን ንከታተሎ ኣለና ካብ ምባል ወፃኢ ዝተረኽበ መፍትሒ የለን ይብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ምእሳር ጠጦ ይበል ክብል ብምሕታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እሱራት ዘለዎ ቦታ ከፍሊ ፀዊዑ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐፀለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ስፊላት ሰባት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምህላውን ሂወት ምጥፍኡን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ እሱራትን ምሩኻትን ዝወርድ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትታትን ህፃናት ንውትድርና ምጥቃምን ዘመልክቱ መረዳእታታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ቅድሚ 10 መዓልትታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣራጋው ንሕወሓት ብምድጋፍ ዝተጠርጠሩ 325 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎምን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ብሄራዊ መንነት ዝተኣሳሰረ ከም ዘይኮነን ምግላፆም ይዝከር። ብካልእ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ቅትለት ሓዊሱ ግፍዒ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሃዲሞም ኣብ ሓምዳይት ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ዝኣትዉ ተወለድቲ ትግራይ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕዚ እውን ስድሮኦም ወይ ተኣሲሮም ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ስጋት ስለ ዝርከቡ ሽምና ይተዓቀብ ዝበሉ እዞም ስደተኛታት ሰባት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልፁ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን እንተወሓደ 3,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶብጥ ሒሶም ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ። ቪኦኤ ካብ ዘዘራረቦም 3 ስደተኛታት ዝገለፅዎ በደል ተመሳሳሊ እዩ። ዕጡቃት ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ጁንታ እናበሉ ከም ዘንከላብትዎምን ከም ዝኣስርዎምን ይገልፁ። ኣብ ናይ ሰሊጥ መኽዘናትን ኣብያተ ማእሰርትን ኣሸሓት ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ምስ ስድርኡ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ንሱም ዝተፈትሐ ሓዲሞም ከም ዝወፁን ካልኦት ኣባላት ስድርኡ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝገለፀ እዚ ስደተኛ ምሕምባስ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ብለይቲ ተሓቢኡ ከም ዝወፀ ገሊፁ።
እንዳኣይተባረፍ ትባልናት 3,600 ዝኸውን እ ናክዚን መድዩ ኣብ ደገ እውን ስኒአዎ ልዕልዮ ክኾን ይኽእል ባልከይ በቲ ስፍሓት ኢኻ ትርኦ ቦታ ንክዚን ስፍሓት ክትሪኦ ከለካ 3,000 ንላዕሊ ንበር ንትሕትዮም ክኸውን ኣይክእልን ቆልዓ ሰብኣይ ሰበይቲ ከይተረፈካ ዋላ ዝኣረሰ ብዊልቸሮካ ዝኽእል ሓንካሰብ ከይተረፈ
ጁንታን ናይ ወያነ ተለኣኣኽትን እናበሉ ከም ዝፅውዕዎም ዝገለፀን ሂወቱ ንምትራፍ ተሓቢኡ ምህዳሙ ዝገልፅ እዚ ስደተኛ ንሂወቱ ክብል ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለዮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተወሲዱ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፈልጥ ይገልፅ። ንሱ ዝፈልጦም 3 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይዛረብ። ፌቨን በርሀ ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ ሑመራን ወናኒት ቤት ምግብን ብዘሰቅቕ ተቐቲላ ስድርኣ ይኹን ፈተውታ ከይተረኽቡ ድቶም ቀተልታ ተቐቢራ ይብል።
ሰበን ትክክል እዩ ተቀቲላ ያ ሰባታ ዝበሃል ተከዘጥካሎ ኣብያ ተቀቲላ ተረኪባ ብዓለም እዮም ቀበርታ ልዕሊ ኢዳ ተኣሲራ ዮም ተረኪባ ናብ ምግቤት ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመት ኣጌራ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውንን ቆልዓ ሕፃን ኣለዋ ማለት በይኑ ኣብ ገረማዮም ዝበሃል ከዓ ተቀተለ ብወያን ጨብጫብ ኢካ ነርካ ስራ ክሳ ክሳን ላዕሊ ክውን ቅድሞ
ሰማዕትናን ሎም ዝበልናዮ መደብ ዘዛዝምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ብሩክ ምሸት።